Tată Ceresc, am vrea să ne vorbești iarăși și în mijlocul atâtor tulburări și necazuri, vocea Ta să ne aducă liniște și pace și odihnă. Să auzim cuvântul Tău și mai mult să ne întâlnim cu Tine. Binecuvântă-ne, ai milă de noi și fă ca lumina Ta să strălucească pe fețele noastre, în inimile noastre și pe calea noastră. Amin. Amin. Neemia începuse lucrările zidurilor Ierusalimului. Lucrarea era mare, spărturile erau grozave și puterile celor ce duceau poverile, scrie în capitolul 4, că slăbeau, dărâmăturile erau multe și ei spuneau, nu vom putea să zidim zidul. Vrăjmașii, pe de altă parte, aveau planurile lor. Înăuntru poporul abia mai putea duce poverile și în afară și din afară dușmanii făceau planuri mârșave împotriva poporului. Doar că Dumnezeu a folosit pe anumiți oameni să vină să le spună ce planuri aveau cei din afară. Și Neemia organizează poporul ca niciunul din planurile vrăjmașilor să nu poată fi împlinit. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Cum lucrau? Și acum ni se spune, din ziua aceea jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate erau înarmați cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri, cu platoșe, căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau. Într-o mână sabia și în alta mistria. Versetul 22. În același timp a mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea la Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. A lucra și a face de strajă. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le subliniez în dimineața aceasta. Și Domnul Iisus începe o predică a Sa și o începe astfel. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. A lucra și a face de strajă. A avea mistria în mână și a lucra și noaptea să stai în strajă. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și sunt două lucruri pe care Domnul Iisus le pune de la început. Aflăm aici metoda Domnului Iisus. El spune de la început planul predicii sale și apoi îl dezvoltă și îl explică. Și aici sunt cele două lucruri pe care Domnul vrea să le lase ucenicilor și bisericii. Mijlocul să vă fie încins, lucrarea, și făcliile aprinse, straja, starea de veghe. Mijlocul să vă fie încins. Hainele lor erau haine lungi, ca robe, ca niște robe întinse până la pământ. Fără încingătoare, fără umbrâu, nu puteai să lucrezi. Te încurcai în foalele astea și în mânecile lungi. De aceea, o expresie care arăta că ești gata de lucrare era să ai mijlocul încins. Și expresia aceasta a Domnului asta vrea să spune, la lucru, mijlocul să vă fie încins. Avem mult de lucru, zidurile sunt dărâmate, avem mult de lucru, poverile sunt mari de dus, avem mult de lucru, mijlocul să vă fie încins. Și am să iau doar câteva exemple în care ni se spune despre cingătoare, despre mijlocul care trebuia strâns și să fie în stare, gata de lucrare, gata de drum, gata oricând pentru chemarea de care am avut parte. La Exodul, capitolul 12, la versetul 11, când îl veți mânca, mielul pascal, masa aceea ceremonială de întruchipare a Domnului Iisus Hristos și a jertfei de la Calvar. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțăminte în picioare și toiagul în mână. Ce înseamnă asta? Să fiți gata de drum. Când primiți semnalul, să fiți gata de plecare. mijlocul să vi-l aveți încins. Întotdeauna la cuvântul Domnului să fim gata de lucru pentru ceea ce ne cheamă Domnul. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, găsim un amănunt la versetul 5. În camera de sus, Domnul a întârziat puțin și când a venit a observat că ei erau într-o discuție aprinsă, într-o discuție puternică și a dat seama despre ce e vorba. Și s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Și urmează lecția de smerenie și de dragoste în umilință a Domnului. S-a încins cu ștergarul pentru că urmea să facă o lucrare și trebuia să fie încins. Și cu cucetoarea aceasta din ștergar îngenunchează la picioarele fiecăruia și le spală în blidul acela în care avea apă, le spală picioarele și apoi le șterge cu ștergarul pe care l-avea încins. Gata de lucrare, gata pentru chemarea la muncă pe care Domnul ne-o face. Aici în Evanghelia după Luca, și mai sunt alte multe cazuri și locuri frumoase în care David se încinge cu sabia și le spune la toți, spuneți-vă la cingătoare sabia, plecăm la război, gata de luptă, gata de muncă, gata de luptă, gata de lucrarea pe care Domnul o face. În Apocalipsa Ioan îl vede pe Domnul și el încins, cu o haină lungă până la picioare și încins cu un brâu și ne spune că brâul era de aur. Marele nostru preot care are haine arhierești și are brâu de aur, el este Dumnezeu, mărit și binecuvântat să-i fie numele Domnului, pentru că el poartă brâul de aur. Dar și noi trebuie să avem mijlocul să ne fie încins, să ne fie strâns pentru lucrare. Sunt aici câteva descrieri ale ucenicilor și prima e că suntem robi, ferice de robii aceia, robi, robi care suntem și facem lucrarea pe care ne-a dat-o Domnul. Robul ascultă, vorbește, Doamne, că sunt rob, a fost cântarea dinainte. Suntem robi ai Domnului și robul are urechea gata să asculte porunca stăpânului. Robii care ascultăm pe Domnul în orice vreme și suntem gata pentru slujire. Apoi o altă descriere pe care ne-o dă aici e aceea de stăpâni. E foarte interesant cum folosește Domnul metaforele acestea. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei, și acum vorbește de noi și face aluzie la noi, când vine hoțul, apoi atunci ar veghea, n-ar lăsa să-i spargă casa. Stăpâni, ne-a fost dat în stăpânire ceva. Ne-a fost dat în stăpânire un trup. Apostolul Pavel spune, îl țin în stăpânire. Nu-l las să facă tot ce vrea. E o teorie în vremea noastră. Fă ce-ți place ca să fii fericit. If you like it, do it. Nu așa. Apostolul Pavel spune, țin în stăpânire trupul acesta. Tot Apostolul Pavel spune că toate ne sunt permise, dar nimic să nu pună stăpânire pe noi. Există margini ale libertății să nu pună stăpânire pe noi. Noi trebuie să fim stăpâni pe lucrurile acestea. Ni s-au dat banii. Banii nu sunt ca să ne stăpânească, ci noi să-i stăpânim. Ni s-au dat familiile noastre. Suntem răspunzători de familiile noastre, de copiii noștri. Suntem răspunzători de rudele noastre. Suntem răspunzători de prietenii noștri. Cu fiecare din cei care ajungem în contact. Suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru chemarea și misiunea pe care o facem. Pentru că oriunde mergem și oriunde suntem, trebuie să fim lumină. Și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și mai spune aici, într-un loc, a treia metaforă pe care Domnul ne-o dă, e aceea de ispravnic. Petru se ridică el, că Petru întotdeauna avea, apostolul Petru vroia mereu să spună ceva și spune, Doamne, pentru noi spui, pentru lume spui sau pentru noi? Pentru noi sau pentru toți? Astea sunt, în ce catalog îl punem teologia asta? La general, pentru toți sau numai pentru noi, ucenicii? Și Domnul spune, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Cine sunt ispravnicii care au primit ceva? Cine sunt ispravnicii cărora li s-a încredințat? Pentru că ispravnicia e o încredințare. Un talent pe care îl ai e o încredințare și trebuie să fim ispravnici buni. Apostolul Pavel la un moment dat întreabă, și ce se cere unui ispravnic? Ce se cere? Să fie credincios în ispravnicia care i-a fost dată. Adică, mult ți s-a dat să ai curaj să folosești ce ți-a dat, mult. Tot în continuare, aici sunt câteva stări pe care le dă Domnul, dacă robul, ca și piedici, dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină dacă va încerca să bată pe slugi, adică nu-i pasă de porunca Domnului. Băgați de seamă. Ni s-a dat o ispravnicie, ni s-a dat o lucrare, ni s-a dat o misiune. Ca ispravnici ai Domnului să ascultăm de cuvântul stăpânului. Stăpânul robului va veni în ziua în care el nu se așteaptă. Robul acela, spune aici al doilea, a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui. Nebăgarea în seamă, a spus, dar nu acum. I se vor da multe lovituri. N-a știut-o, o altă categorie, n-a știut voia, dar nici n-a vrut să o știe, nepăsarea de cuvânt. Și-a făcut lucruri vernice de lovituri, va fi lovit cu puține lovituri. Isprăvnicia e o încredințare din partea Domnului, să ne împlinim lucrarea pe care ne-a dat-o. Mijlocul să vă fie încins, ca robi avem o lucrare, ca stăpâni ni s-a dat să fim stăpâni peste anumite lucruri și în acestea ne va cere Domnul răspunderea și avem isprăvnicia pe care Domnul ne-a dat-o în lucrurile mici sau în lucrurile mari. După războiul civil aici în America, seminarul din Louisville, care era singurul seminar al baptiștilor din vremea aceea, a fost reînceput. Vremile erau grele, sărăcie mare, nu era casă în America unde să nu fi fost cineva mort pe front. Războiul acesta care intern aici, între familii, între regiuni apropiate, care a dus atâta jale și necaz, și nu există război fără jale și necaz. A început din nou seminarul și seminarul de la Louisville, seminarul baptist, avea atunci 4 profesori și 7 studenți. Atât au început cursurile seminarului. Dacă mergeți la Louisville, la seminar și astăzi pe holuri, vedeți tablourile profesorilor din toate generațiile și printre cele mai cinstite e tabloul unui profesor de homiletică din vremea aceea, de după războiul civil, Dr. Broadus, un profesor eminent și are și astăzi cursul cel mai bun de homiletică, de pregătire a predicatorilor, pregătirea și expunerea predicilor. Au fost între cei 4 profesori, unii care au predat teologie sistematică, istoria creștinismului, au predat elocuția biblică, au predat pneumatologia. Broadus a avut cursul de homiletică și la cursul acesta s-a înscris un singur student. Un singur student. Și ce e mai interesant e că studentul acela nu vedea, era orb. Să ai un student și studentul acesta să nu vadă, n-ajunge predicator, că nu poate să fie predicator. O să ajungă undeva, cel mult așa, într-o clasă de școală duminicală, să predea sau, sau ce o să fie. Poate face numai școala ca să cunoască el mai mult. Are rost să-ți pregătești lecții și să vii în fiecare zi în clasă și să iei cartea, caietul și să începi să predai lecțiile. Și Broadus, profesorul acesta eminent, mai târziu, când clasele s-au mărit, veneau să-l asculte unii care, chiar nefiind studenți, doar ca să-l asculte și uimea prin felul cum îi ținea atenți în clasă pe studenți. Și Broadus are acum un singur student și ăsta orb. Dar asta era isprăvnicia lui. Și Broadus și-a împlinit isprăvnicia. S-a pregătit în fiecare zi cu lecții speciale, le-a scris și le preda ca și cum clasa ar fi plină. Și ce-a predat unui student orb e cursul acesta de homiletică pe care și astăzi îl urmează în seminarul de la Louisville. Un om care și-a făcut, și-a împlinit, și-a îndeplinit isprăvnicia. Domnul Iisus odată stă la fântână la Sihar și n-are mulțime. Nu e ca și la cruciadele lui Billy Graham, mii de oameni. Nu e legat prin sistem de sateliți ca să se transmită în alte țări predica. N-are corul și n-are fanfare enorme și n-are mijloacele acestea de răspândire și în același timp să audă milioane de oameni Evanghelia. Are o singură persoană, o singură femeie. Și femeia aceasta e o femeie de proastă reputație. E o femeie cu care parcă ți-e rușine să spui hai și bună ziua. Și Domnul Iisus stă la fântână și așteaptă pentru că are întâlnire cu o femeie care nu e cinstită. Și ei e rușine de ea însăși. Și vine într-o vreme atunci când nu mai vine nimeni să ia apă ca să nu dea ochi cu alții. Dar acolo o așteaptă unul care vrea să-i vorbească. Isprăvnicia aceasta măreață, ca să nu desconsiderăm pe nimeni și chiar pe cel mai slab să-l ridicăm din mocir, din groapa pieirii. Și Domnul aduce o trezire în Samaria. Duhul lui Dumnezeu lucrează încât vin oamenii din sat și a rămas acolo multă vreme, pentru că o femeie a venit și le-a spus, veniți să vedeți, nu cumva acesta este Mesia, Hristosul despre care vorbiți voi, pentru că mi-a spus totul despre mine. Și nu numai atât, mi-a spus și despre o apă, mi-a spus despre un izvor care curge și din care dacă bei nu ți-e mai sete niciodată. Isprăvnicia. Mijlocul încins, frați și surori, ca robi să ne facem și să ne împlinim datoria, ca să pun peste lucrurile pe care ni le-a dat Domnul ca să ne bucurăm de ele, să ne împlinim lucrarea, ca ispravnici ai darurilor și al harului nespus de felurita lui Dumnezeu, să împlinim ispravnicia, mijlocul încins. Strângeți-vă poalele, legați curelele și la lucrare, pentru că Domnul ne cheamă. Și Neemia spune, ziua lucram, ziua stăteam cu mistria în mână, dușmanii erau aproape, dușmanii râdeau de noi, râdeau de lucrarea pe care o facem. Și noi aici ne uitam și vedeam cât de slab suntem, dar lucram pentru că aceasta era lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Mijlocul să ne fie încins. A doua lucrare, partea cealaltă, făcliile aprinse. Stingi făclia când te culci. Aici spune Domnul, făcliile aprinse. Stați într-o stare de veghe, sunteți străjeri, sunteți veghetori. Făcliile aprinse, metafore, parcă greu de înțeles pentru noi, că n-avem poalele lungi. Și cine mai umblă cu făclia? Dar e atâta frumusețe și gingășie în aceste cuvinte pe care ni le spune Domnul Iisus. Mijlocul să vă fie încins. Apostolul vorbește despre coapsele mincii noastre să ne fie încinse. cu mintea noastră, să nu lucrăm să fie lucrarea diavolului, ci să fie gândul lui Hristos și făcliile aprinse, imaginea luminii, imaginea celui care veghează. Și în vegherea aceasta e așteptarea și dragostea noastră. Apostolul Pavel la Epistola către Filipeni spune și e așteptarea pe care o are el. Ce aștepți în viață? Pentru că ce aștepți e nădejdea și speranța ta. În Filipeni, la capitolul 1, la versetul 20, spune: mă aștept. Iată ce așteaptă Pavel, apostolul. Și nădăjduiesc cu tărie că nu voi da de rușine cu nimic. Aștept, mă aștept, nădăjduiesc să văd cum lucrează Dumnezeu, cât de frumos lucrează Dumnezeu în viața noastră. Ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, mă aștept însă ca El să fie proslăvit. Pavel, nu-ți pasă că mori? Nu, îmi pasă dacă Domnul va fi proslăvit prin moartea mea. Și atunci e bucuria mea cea mai mare. Asta aștepți? Da, aceasta e nădejdea mea, aceasta e bucuria mea. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde, spune el, și așteptăm, iată ce așteaptă Pavel, la 3, versetul 20, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, cetățenia noastră care nu e aici. Un scrutin de opinie între predicatori a fost pus de, nu știu, Barna parcă, cel care se ocupă aici în America cu diferite scrutinuri de opinie, au fost întrebați un număr de predicatori dacă ei cred că Domnul Iisus poate veni la noapte. Și 90% au răspuns că nu. Nu cred că vine la noapte. Și citind, parcă mă doare. Domnul ne spune cu totul altceva. Ne dă semne. Și semne ca să întărim credința, nu așteptarea. Așteptarea spune dacă e straja a doua, asta înseamnă 3 ore înainte de miezul nopții, sau dacă e straja a treia, 3 ore după miezul nopții. Nu contează. E important să știi că l-aștepți pe Domnul. Când vine, asta e treaba Lui. Noi însă suntem gata, acum dacă vine, să strigăm aliluia și să ne bucurăm de venirea Lui. Poate să vină la noapte? Da, poate să vină. Și eu mă rog, Doamne, vino cât mai curând. Care e așteptarea noastră? Făcliile aprinse. Ce luminăm cu făcliile noastre? Ce dorinți avem înaintea lui Dumnezeu? Mijlocul încins pentru lucrare. Făcliile aprinse în așteptare și în veghe. Ca robii ai lui Dumnezeu să lucrăm sărbătorește. Lucrarea noastră să aibă strălucire și frumusețe. Ascultați ca robi ai Lui. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor care se întoarce de la nuntă și sunt gata să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Aștepți pe stăpânul care vine de la nuntă. Aici puțin ne încurcă pentru că noi știm că nunta va fi atunci când mireasa e împreună cu mirele. Imaginea e aici a ospățului care e înainte de nuntă. Odată cu înălțarea Domnului în slavă, a început ospățul dinainte de nuntă. Nu e cu noi. Noi îl așteptăm să vină de la ospățul acela. Când vine, nu știm când vine. Dar ca robi ai lui Dumnezeu trebuie să avem o lucrare sărbătorească pentru unul care vine în strălucire, cu glorie, cu măreție. El vine din odaia aceea de ospăți dinainte de nuntă să-și ia mireasa sa. Ce glorie, ce măreție! Făcliile aprinse, frați și surori, într-o așteptarea Domnului nostru, Mântuitorului nostru. Ca stăpâni, suntem ca stăpânii care păzesc de hoți. Sunt atâția hoți în jurul nostru care așteaptă să ia și să fure ceva din avuția și din tezaurul pe care Domnul ni l-a dat. Și Domnul așteaptă să-i dăm înapoi mai mult și mai bun decât tot ce ne-a dat. Și în privința aceasta să știm că El va veni în curând și vremurile s-au scurtat. Și apoi isprăvnicia, să ne împlinim lucrarea de misiune.
Și toate lucrările acestea, să știm că nu le facem numai noi prin noi, ci prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Și atunci când spunem unuia despre Domnul, suntem ispravnici buni. Nu trebuie talent, nu trebuie să ai iscusință mare, să-ți faci ispravnicia. Domnul știe în ce vas a pus comoara și în vasul tău a pus ceva din glorie, din măreția sa. Cum povestim și cum spunem despre Domnul? Domnul poate folosi cuvintele noastre ca să atingă inima oamenilor. Citeam despre un predicator care își aduce aminte cum s-a pocăit. Și nu s-a pocăit în biserica în care a crescut, ci s-a pocăit la o tabără. Acolo la tabără venise un predicator și predicatorul acela a povestit Evanghelia, a arătat planul de mântuire și tânărul, prima oară în viață, a înțeles Evanghelia. Sentimentul care l-a avut a fost de ciudă. Cumva s-a gândit, mă duc și am să iau pe rost pe predicatorul nostru, că am crescut la el în biserică. Am să-i spun, măi frate, am crescut și n-ai predicat niciodată Evanghelia, n-ai vorbit niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Și duminica următoare s-a dus, s-a așezat și avea caietul ca să scrie, gata de critică. Și ascultă pe predicator și predicatul predică Evanghelia. Și exact cuvântul pe care l-a auzit în tabără. Mai stă o duminică și iarăși cu caietul. Și predicatorul predică Evanghelia. Exact ce a învățat. Și exact planul de mântuire și harul lui Dumnezeu care în dragoste de mântuire pentru toți oamenii prin sângele de la Golgota. Și a mai durat o duminică și încă două și atunci a înțeles predicatorul. N-a fost rău, adică tânărul acela care a ajuns și el predicator. N-a fost ceva rău cu predicatorul meu, ci a fost ceva rău cu urechea mea. Am fost surd. A trebuit să vină atingerea lui Dumnezeu și să-mi strângă urechile, să mă atingă și să-mi deschidă lumina și harul lui Dumnezeu să văd. Și până atunci am ascultat și am ascultat și am ascultat și am fost surd. Făcliile aprinse în lucrarea și în vegherea de isprăvnicie pe care o facem pentru Domnul și să știm că împreună cu noi lucrează Dumnezeu și toate acestea în sfințenia pe care Dumnezeu o vrea de la cei răscumpărați ai Săi. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Făclia luminează în sfințenie, dragostea care consumă și harul lui Dumnezeu care ne mistuie. Citeam un predicator că a fost chemat în Las Vegas să predice. Există și în Las Vegas biserici. Acum câțiva ani, Congresul Baptiștilor de Sud s-a ținut în Las Vegas. Acum, nu prea știm noi multe despre bisericile din Las Vegas, dar știu că acolo sunt cazinourile, jocurile de noroc, și eu știu ce mai e pe acolo. La aeroport l-a așteptat un frate ca să-l ducă unde doarme și pe drum în mașină fratele ăsta din Las Vegas îi spune și îi arată ce crimă, ce nenorocire e jocul de noroc în orașul acesta. Jocul de noroc care aduce o adicție în oameni, își cheltuie banii, pierd oamenii mii de dolari, milioane să cheltuie în fiecare zi, îi pierd și îi aruncă. Și plus, pe lângă jocurile astea de noroc, vine prostituția, vin lucrurile acestea ale subteranei mafiote și alte lucruri care îți stă în mintea, toate legate de jocurile de noroc. Predicatorul ăsta care venise să predice a doua zi duminica, îi dă dreptate și știe, s-a gândit probabil că vrește așa pentru că e acolo în frământarea asta a jocurilor de noroc. Și observă că mașina oprește la un hotel din ăsta mare, un cazinou. Și spune, dar de ce am oprit aici? Și respectivul îi spune, frate, aici e mai ieftin la hotel, la cazinou.
că în cazinourile astea se fac reduceri ca să momească pe lumea, să momească lumea și să vină să joace la noroc acolo la mașinile alea, să bage câte o monedă, să tragă și să vadă ce se întâmplă. Și e foarte ieftin hotelul. Și frații de la biserică au zis, să dormi aici, dimineața ai breakfastul pe gratis și ai să vezi că n-ai mâncat niciodată așa un mic dejun și aici la hotelul ăsta. Ăștia cheltuie enorm, că au bani, că fură de la alții. Fratele se miră, doarme bine, dimineața mănâncă bine. La ora fixată trebuia să meargă să se întâlnească iarăși ca să-l ia cu mașina. A sculat mai devreme, a mâncat repede și acum când ieși din hotel, treci prin lobby, prin holul ăsta mare, unde sunt puse mașinile de joc. Mașinile de joc te ispitesc așa, că de-aia a spus acolo, până ieși afară. Și fratele se uită, deși era duminică, acolo era activitate mare, toate și... cu mâinile în buzunar, așa, mă scuzați, la amvon nu se ține mâinile, da, așa, ca să limit eu pe el, să plimbă și să uită și deodată să uită în buzunar la el o monedă. O monedă de 25 de bănuți din ăștia. Și o ia și să uită și acolo lângă el o mașină, fără nimeni să joace la ea. El n-a mai jucat și nu-i... Ce păcat e, nu, acum bagă moneda și... Să uite să vadă dacă îl vede cineva, nu-l vede nimeni, și atunci se duce lângă mașină și bagă banul. Deci, pierd 25 de cenți, mare lucru, nu? Și după aia trebuie să tragi de o manetă, eu n-am, niciodată n-am jucat, dar vă spun și eu ce-am citit. Trage de manetă și acum acolo, nu știu, să învârt nu știu ce treburi, să învârt de alea și apare 1, 2, 3, mai maimuță, un papagal și nu știu ce. Când apar toate trei odată, ăla e mare lucru că se cheamă, cum se cheamă? Am vrut să văd și eu cine știe. Se cheamă jackpot. Asta înseamnă că ai dat lovitura. Ai dat lovitura. Și el acum se așteaptă să vadă ce e. Și trage de manetă. Și se învârt alea, se învârt, la una se fixează, alea la alte se învârt. Se uită, a doua e la fel ca prima. Și iarăși se învârt. Toate trei la fel. Și atunci, predicatorul care zicea că nu, să nu-l vadă nimeni și se uită, omul deja venea afară și îl vede prin geam afară, că se apropie cel care vine să-l ia cu mașina. Și acum mașina asta, care atunci când se întâmplă jackpot-ul, când dă cineva lovitura, se întâmplă că începe sirena și încep luminile să fleșuiască și toată sala știe că ceva a câștigat jackpot-ul. Și el se începe să cadă mărunțișul acolo și cad la bani, tot de 25 centi numai. Însă, și cad bani, și cad bani, și cad bani. Și acum predicatorul să pune pe genunchi, să-i strângă și cu ochii afară să nu-l vadă fratele care venise să-l ia la biserică, să predice Evanghelia. Și începe și bagă bani în buzunar și bagă în buzunar și s-au umflat bonarele de la pardesiu. Și acum când să se ridice și dă seama, e greu pardesiu. Îl ia de pe el, îl scoate și îl face ca și cum nu s-a întâmplat nimic și să iasă afară. Și afară când iese, fratele îi spune, frate, e cam frig, pune pardesiu pe metale. Povestea e mai lungă și o termin, că a venit doamna papas. Însă, cred că ați înțelegeți, mai devreme sau mai târziu, cine se joacă cu păcatul, cade în păcat. Să ne ferim de păcat. Să ne ferim și să ne păstrăm hainele cate. Nimic nu-i mai frumos înaintea lui Dumnezeu decât sfințenia Domnului Iisus Hristos în care ne-a îmbrăcat. Două lucruri ne spune Domnul în dimineața asta. Mijlocul să fie încins. Avem lucrare mare în vremurile acestea din urmă. E ca și cum toate veacurile dinainte și toți cei care au mers înaintea noastră pries dintr-un amfiteatru sunt să vadă lucrarea pe care o facem noi, sfinții Domnului din veacurile din urmă. Mijlocul să ne fie încins.
Și dacă ei au așteptat în primul veac, și-au avut ochii îndreptați spre Domnul și văcliile le-au avut aprinse în așteptarea venirii Domnului, oare cum ar trebui să iubim noi venirea Domnului? Mijlocul să ne fie încins și făcliile aprinse pentru slava eternă a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.